De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal, José?
Moi ben.
Bo día, sí.
Bo día. Bueno, pois hoxe, como xa lles anunciaba os nosos ointes, este sábado, día 11, o Día Mundial do Cancro de Próstata, bueno, pues queríamos facer unha pequena pincelada sobre isto, porque tiñamos outro que era que para a semana que ven, que probablemente podemos falar de eso no próximo programa, o lunse, o Día Europeo tamén da Prevención do Cancro de Pel, e agora que estamos, digamos, que entrando no verán, pues tamén é un tema interesante dentro do punto de vista da prevención, ¿no? Queríamos...
Claro. Sí. Pel é importante ahora no verán.
Sí, claro, porque ahora é cando empezamos a, digamos, a descubrir os nosos corpos para poñelos ao sol, e bueno, pois non está de máis, ainda que xa o facemos habitualmente, pois recordar tamén os riscos que ten, non? O, en fin, o non cuidar suficientemente a nosa pel, ou non protexerla suficientemente na exposición ao sol.
Boa prevención, que é o que facemos normalmente aquí.
Justamente. Bueno, pois hoxe queríamos falar, decía o doutor, do cancro de próstata, bueno, un cancro que afecta, iba a dicir que afecta máis aos homens, non afecta exclusivamente aos homens, non? Afecta non exclusivamente a nós.
Sí. A próstata é unha glándula que produce unha sustancia, un líquido, que forma parte do semen. Uh-huh. Nas nosas eyaculacións, ¿no? E, por lo tanto, é unha glándula do sistema reproductor, solo masculino. Por lo tanto, é solo, nos, igual que de mama, principalmente son as mulleres, ainda uh-huh. que hai cáncer de mama en algún home, pero bueno, mayoritariamente mulleres, en este caso solo exclusivo nos. Uh-huh.
Bueno, pois afecta, por tanto, aos homes, e ademais parece que ten unha relación importante coa idade, non? A medida que imos cumplindo anos, e canto máis nos acercamos á vellez, incluso en algún momento se decía que probablemente si viviramos o tempo suficiente, todos os homes padeceríamos cancro de próstata.
Efectivamente, e casi todos os cancros en xeral, normalmente por alteracións nas células do corpo, en este caso de unha glándula ou da pel ou de outro tipo de órganos, non? O desgaste influye moitísimo para que crezcan unhas células malignas. Uh-huh. Por lo tanto, a maioría dos cancros en xeral, non estou falando de cancros infantiles, etcétera, sí, claro. Pero a maioría ten que ver moito ca edad, non ca pois eso, pois o envellecer, que vamos pasando os anos e as células se van alterando, ¿no? Pero o cancro de próstata sería, si, ¿no? Si todos con 100 anos, todos cancro de próstata. Pero si chegamos aos 100 anos, é probable que morramos outras cousas, non de cáncer, de cancro de próstata.
Hai unha, bueno, nos últimos tempos producíronse avances tamén incluso nos tratamentos e na cirurxía mesmamente, non? Que pois é unha cirurxía moitas veces moi temida polos homes, porque se relaciona pois coa impotencia, incluso con problemas tamén de incontinencia urinaria despois dunha intervención cirúrxica, non? Melloraron as técnicas tamén en canto ás cirurxías.
Sí, a ver, o importante de todo tipo de cancro é intentar facer unha prevención, non? Uh-huh. En algúns casos se pode facer prevención de cancro de próstata porque ten moito que ver ca xenética, non? Uh-huh. Non se sabe cal é o orixe e por qué, non? Simplemente esas células, por alguna razón, se modifican, deixan de ser normales e se produce esa alteración que é cancro, non? Uh-huh. Normalmente dentro da próstata, as células prostáticas son as que se modifican, non? E cal é a prevención? Pois normalmente se pode decir que unha persoa que tuvo cancro, os seus descendentes teñen máis probabilidade de telo, non significa que vayan ter, pero que sí. A xenética e a herencia ten moito que ver, non? Alimentación, o tabaco, obesidade, influye, non é determinante, pero sí que influye para poder facer prevención. E algunhas enfermedades típicas da próstata, como son as prostatitis ou lesións de vías urinarias, pois moitas veces se producen alteracións. Por aí se podía facer unha pequena prevención, non? Pero a maioría dos diagnósticos se fan pois por síntomas que son, tampouco son moi específicos, non? Porque teñen moito que ver con o aparato reproductor, é dicir, aparición de sangre en orina ou semen, alteracións meccionais que tamén se poden producir con outro tipo de patoloxía de próstata, non? A próstata está xusto debaixo da vexiga e polo medio pasa a uretra, non? Entón, pois sí que ten, cando se inflama esa próstata ou cando hai alteracións dentro dela, pois se ve alterado a micción, non? A orina, dificultades para orinar ou orina frecuente, non vacía excesivo a vexiga, que fai que teñamos ganas outra vez de orinar, etc. ¿No? Esos son os síntomas principais, os máis, diría, máis fortes, ou cando aparece sangre, pois hai que facer un diagnóstico. E como é frecuente en persoas maiores, pois se supón que as persoas por enriba de los 50 anos pues teñen que estar un pouco pendientes dos síntomas prostáticos, non? Como de outras cousas, pero de colon, etcétera, pero tamén de próstata.
Sí.
Como é tamén o cancro frecuente en homes é o segundo despois do colon rectal, do aparato digestivo, o de próstata é o máis frecuente, pois o lógico é avisar aos pacientes varóns pois de que bueno, que estén pendientes de ese tipo de sintomatoloxía, porque non apareceu pois desde os anos 80 pois un antíxeno que é un poquinho máis específico de o cancro de próstata, que é o PSA famoso. E que bueno, en algúns casos de persoas con predisposición xenética ou alteracións, pois se fai un PSA, non? Non é que se teña que facer como se facía por as mamografías, o cancro de colon, que é un poquinho máis frecuente, pero en este caso PSA non está de máis facelo por enriba dos 50, non?
Un PSA que se fai habitualmente pois con un análisis de sangre, non? Cando se fai un análisis de sangre, ás veces pois a determinadas personas pola idade ou por os síntomas que poidan ter, o médico pedilles tamén unha PSA para coñecer o nivel dese antíxeno, non, do PSA. E eso
non é unha cousa que
No, digo, eso digamos, cando aparecen niveles elevados de PSA, o que se fai é pois buscar ou facer algunha proba, non? Ou ás veces para ver, para buscar se hai algún proceso maligno.
Sí, a verdade é que moitas veces as probas diagnósticas, as probas de laboratorio son faciliños, porque solo é marcar un garabato en un sitio para dicir, bueno, vou a pedirse de todo, non? O PSA tamén. E normalmente, o lógico é que o profesional decida que tipo de probas, porque para facer un diagnóstico correcto, dependendo dos síntomas que teña, non? Non vale facer un análisis de todo, a ver como teño de non sei que, do azúcar, de próstata, de tiroides, de vitaminas, etc. Si non hai realmente a ver, si non dá...
Non hai algo que o justifique, non? Claro.
Efectivamente. Non se fai como se fai en sangre, en feces, pues para facer un diagnóstico a población, non se fai a todos os varóns, senón que nas persoas que teñen algún tipo de síntoma. Efectivamente, non é específico de próstata, pero non é significativo, non significa que un PSA elevado seña cancro de próstata, non?
Ajá.
Sabes? Quer dizer que non sirve simplemente que unha persoa teña problemas urinarios para pensar que ten cancro de próstata. Que teña un problema prostático, sí. Entón, o PSA moitas veces está alterado porque hai persoas que teñen alteracións no antíxeno prostático ou porque ten unha prostatitis ou porque a próstata é un poquinho máis elevada do normal, etc. ¿No? Ou algunha enfermedad relacionada con unha enfermedad de transmisión sexual, etc., que poda ter elevar un PSA que nos crea que poda ter un cancro de próstata. ¿No? O seguinte pues, é explorar, ¿no? Como sempre. ¿No? Primeiro, se hai síntomas, unha exploración que non é que non, bueno, que non é cruenta, que dice que como é un tacto rectal, pues a próstata está moi cerquiña do ano e a través do ano se pode palpar a parte posterior da próstata, ¿no? Entón eso é como de forma habitual en consulta, ¿no? Bueno, un tacto rectal. E si hai algunha alteración ou tanto PSA, pues se fai outro tipo de probas, desde un TAC, unha ecografía, etcétera, ¿no? De todo, ¿no? Para poder determinar se hai alteracións dentro da próstata. ¿No? Definitivamente, para facer un diagnóstico de cancro de próstata é, como todos os cancros, é biopsiar. Facer unha biopsia, coller tecido de esa glándula ou de esa lesión e determinar si hai células malignas ou non, e despois pues a cantidad, ¿no? Un pouco para facer un pronóstico, para ver unha evolución ou para ver primeiro o diagnóstico, pero despois tamén para ver en que situación está ese cancro de existir, ¿no?
Doutor, así como decía usted, hai campañas para pues, para a detección de sangre oculta en feces, para o cancro de colon, hai campañas para o cancro de mama tamén, de cribado. Neste caso non é, digamos, recomendable ou non é efectivo unha campaña de cribado, non?
Pues non, por lo que digo, unha mamografía pois fai un diagnóstico, unha mamografía de mama, por exemplo, unha ecografía, pois pode aparecer un bultiño que despois se fai o diagnóstico a través da biopsia, ¿no? Pero no cancro de próstata os síntomas non son moi específicos, é dicir, unhas persoas teñen problemas urinarios ou mesmo teñen sangre en feces, en orina ou semen, e non ten nada que ver, por exemplo, co cancro, non? Pode ser vías urinarias sin máis, pode ser de xiga ou de outro cálculo, etc. ¿No? Non hai unha cosa moi específica. O que sí se comentaba, o que pasa que é algo que non é moi agradable para o paciente, que é facer un tacto rectal, polo menos. Igual que unha persoa pues, ten que facer sangre en feces ou facer unha colonoscopia nun momento que poda ter algunha alteración, que aparezca sangre positiva, pero en este caso un tacto rectal é bastante efectivo, ¿no? Non significa que se poda facer un diagnóstico, pero sí se pode determinar si está alterada.
Si hai que facer outras probas, ¿no?
Efectivamente, si está alterado, si está grande, si está dura, etcétera, ¿no? Ese, pasa que, bueno, non é unha cosa que se faga de forma habitual, salvo que haga que existan síntomas, ¿no? Por lo tanto, non hai, ainda que seña frecuente nos homes, pues, se te digo, creo que o terceiro en diagnosticar en España, ¿no? No 2021, creo, o de colon, despois está o de próstata, superior aos diagnósticos, bueno, simplemente porque yo se fan máis diagnósticos de pulmón e de mama, ¿no? Pero de todos xeitos, bueno, collido a tempo, é un cancro bastante tratable.
Doutor, decía antes, preguntaba eu si os tratamentos en este caso sempre é cirurxía, ¿no? No caso de do cancro
non
necesariamente.
No. A ver, como todos os cancros, como son xente maior,
Xa.
Pois todo dependerá da cada persoa, non? É dicir, un cancro de próstata en unha persoa moi maior, pois a lo mellor hai que observar, porque non vai morrer deso, non?
É
dicir, non vai a estar tan lesionado, non vai a producir tanto dano como a mellor outro tipo de enfermedades que teña, non?
Uh-huh.
Moitas veces é simplemente observar en casos, pues, é como operarse pues, os 100 anos pues, dunha cadeira, non? Bueno, pues, se pode facer si é unha persona dependiente, pero se é unha persona, perdón, si é unha persona independiente, por que non, ¿no?
Uh-huh.
Pero se é independiente, se é unha persona dependiente, encamada, etcétera, pues igual
Non ten sentido, non é viable facer esa operación.
Non ten
claro.
sentido, efectivamente. Uh-huh. Pois pues, pasa igual que a próstata. A próstata, dependendo en que situación esté, pues se fai unha terapia ou outra. A cirurxía, dende logo, en persoas máis xóvenes, pues, é lógico, porque eliminas todo tipo de rastro
uh-huh.
de cancro, con os seus efectos secundarios que poda ter, pero bueno, non sei que o primeiro, se sacar o brazo ou morrer, non sei.
Uh-huh.
Todo eso dependerá moito, a cirurxía, dende logo, é o que temos moitas veces para calquer tipo de cancro. Si é posible extirpar un cancro de pulmón, pois é mellor que outro tipo de tratamento, sempre cando seña viable, non?
Xa.
Entón, no cancro de próstata, os tratamentos é a cirurxía, en algunhas ocasións, pois é un tratamento hormonal, efectivamente, se a próstata está relacionada co sistema reproductor, pois as hormonas sí que teñen moito que ver. Entón, son persoas maiores que igual pues un tratamento hormonal ou un tratamento de pues un poquinho non tan agresivo, pues tamén é viable, non?
Uh-huh.
En algúns casos a radioterapia se dá tamén, a radioterapia intra, é dicir que se introduce dentro da próstata ou por fora, pero bueno, uh-huh. principalmente son intraglandular. E despois, pues, a quimio, claro, todo depende de o grado...
Do grado de afectación, claro,
grado
sí.
Cero, uh-huh. efectivamente, grado cero, como calquer outro de cancro, pero grado con metástasis, etcétera, pues a quimioterapia casi uh-huh. a única solución.
Uh-huh. Aí falase moito, non, nos últimos tempos das operacións ou das cirurxías con robots, que ao parecer, bueno, pois que minimizan, por decirlo así, as consecuencias desa operación, non? Porque as incisións son moito máis pequenas, porque son ao parecer tamén máis precisos eses aparatos, digamos que non temblan menos que pode temblar a mão do ciruxano, non?
Efectivamente, a ver, é unha zona moi moi delicada porque é unha zona en donde conviven máis cousas, está a vexiga, está a uretra, está o sistema urinario, máis o sistema reproductor. O sistema reproductor de xente maior, pois non ten moito senso, non?
Menos importante.
Aí o problema é a impotencia, non? Que pode producir por ser unha lesión, por ser unha base do pene, entonces pode lesionar con respecto a algún pode lesionar o pene en tanto a erección.
Sí.
Claro, agora a través da uretra se pode chegar a calquera outro sitio, ¿no? É moi sofisticado os tratamentos quirúrxicos, agora se fan virguerías, pero bueno, o importante é eliminar, se é posible, as células malignas como seña. Canto menos agresivo, mellor. Pero bueno, tamén hai cancro recidivante, é dicir, persoas que se operan uh-huh. de unha forma así non tan agresiva e se volve a reproducir. Por lo tanto, o tratamento está aí, hai que ver que tipo de tratamento individual a cada persoa.
Uh-huh.
Os pronósticos son bastante bons. Diagnóstico rápido, tratamento rápido... pronóstico moi bon, ¿no?
Uh-huh.
As persoas maiores van a morrer de outra cousa, non de cancro.
Uh-huh.
De próstata, me refiro.
Bueno, pois en ese caso quedámonos con eso, importante a prevención, importante pois ante os síntomas acudir ao médico, bueno, pois despois si aparece, pois tratalo da mellor forma posible, con que, como ben decía o doutor, pois incluso, bueno, collido a tempo ten bo pronóstico, ¿no?
Sí, moi bo pronóstico.
Doutor, pois nada, deixámolo aquí por esta semana, quedámonos sin tempo, como sempre, moitísimas grazas, seguimos falando a próxima semana.
Moi ben.
Veña, moi boa semana, hasta logo. Xa saben, o sábado, día 11, o Día Mundial do Cancro de Próstata. Por este motivo, hoxe abordamos neste espacio de saúde este asunto. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.